ឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសកិត្តិយសនៃទិវាបរិស្ថានអន្តរជាតិឆ្នាំ2018នេះវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេដែលឥណ្ឌាត្រូវគេផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងបញ្ហានេះព្រោះក្នុងចំណោមទីក្រុងទាំង15ដែលមានសារធាតុពុលខ្ពស់បំផុតលើโลกគឺមាននៅឥណ្ឌាដល់ទៅ14ទីក្រុងទៅហើយក្រៅពីជាប់លេខ1ស្ដីពីការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលទីក្រុងញូដេលីរបស់ឥណ្ឌាក៏ល្បីខាងកាកសំណល់សម្រាមផ្លាស្ទិកគ្រប់ធុនសង្កាត់ក្រីក្រដូចជាសង្កាត់តៃមៀណាហ្កានៅជាយទីក្រុងញូដេលីត្រូវរស់នៅហុំព័ទ្ធដោយកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកគ្រប់ច្រកល្ហកមិនថាតាមផ្លូវតាមបណ្ដោយលូនិងជាពិសេសតាមខ្សែទឹកស្ទឹងទឹកប្រែកទឹកអូជាដើមក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំឥណ្ឌាបង្កើនសម្រាមផ្លាស្ទិកចំនួន 5.6 លានតោនរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាហាក់ដូចជាបង្ហាញគោលជំហរខ្លះក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហានេះច្បាប់ហាមឃាត់ថង់ផ្លាស្ទិកត្រូវបានអនុម័តតាំងតែពីឆ្នាំ2009ម្ល៉េះក៏ប៉ុន្តែក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺគ្មាននោះឡើយប្រជាជនឥណ្ឌានៅតែបន្តប្រើថង់ផ្លាស្ទិកនិងសម្ភារៈវេចខ្ចប់ផ្សេងៗទៀតធ្វើពីសារធាតុផ្លាស្ទិកដដែលគួរកត់សម្គាល់ថាឥណ្ឌាមិនមែនជាករណីដាច់ដោយឡែកទេក្នុងបញ្ហាកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកនេះប្រជាជនអាស៊ីជាទូទៅត្រូវគេសម្លឹងឃើញថាជាអ្នកប្រើប្រាស់និងចោលកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកដោយមិនប្រណីដៃប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីសឹងតែទាំងអស់គឺជាអ្នកផលិតអ្នកប្រើប្រាស់និងបញ្ចេញចោលសំរាមផ្លាស្ទិកច្រើនជាងគេបំផុតទូយ៉ាងដូចជាចិនឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនថៃនិងវៀតណាមជាដើមក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប្រទេសទាំង5នេះចោលកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកចូលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រប្រមាណជា4លានតោនពូលគឺស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនសរុបទូទាំងសកលលោកនេះបើយោងតាមតួលេខរបស់អង្គការ Ocean Conservancy ជានេះទៅទៀតប្រទេសទាំង5ខាងលើនេះគឺជាប្រទេសដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចល្អហើយដែលមានប្រជាជនច្រើនផលិតផលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃធ្វើពីសារធាតុផ្លាស្ទិកគឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសង្វាក់ផលិតកម្មតាមប្រទេសទាំងនោះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះប្រជាជនខ្វះការយល់ដឹងហើយអាជ្ញាធរក៏ពុំមានវិធានការត្រឹមត្រូវក្នុងការបែងចែកសំរាមឬកែច្នៃកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកយកមកប្រើប្រាស់វិញម្ដងទៀតឲ្យបានទូលំទូលាយនោះទេសឹងតែគ្រប់ទីកន្លែងនៅទ្វីបអាស៊ីសមុទ្រទន្លេបឹងស្ទឹងអូពោពេញដោយសំរាមថង់ផ្លាស្ទិកដបផ្លាស្ទិកនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់នានាដែលមនុស្សចោលឬដែលអណ្ដែតដឹកលង់ក្រោយពេលមានទឹកជំនន់ម្ដងម្ដងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនទូទៅមិនគិតគូរព្រួយបារម្ភពីបញ្ហានេះទេនោះនៅរវាងឆ្នាំ2025កាកសំណល់ផ្លាស្ទិកនៅក្នុងទឹកសមុទ្រនឹងកើនឡើងដល់ចំនួន250លានតោនទូទាំងសកលលោកយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចាប់តាំងពីឆ្នាំ1950មកផលិតផលធ្វើពីសារធាតុផ្លាស្ទិកបានកើនឡើងខ្ពស់ដាច់ឆ្ងាយពីសារធាតុដទៃផ្សេងទៀតផលិតផលទាំងនោះភាគច្រើនគឺជាផលិតផលសម្រាប់ប្រើតែម្ដងរួចចោលជាសំរាមទូយ៉ាងដូចជាស្បោងដបទឹកប៊ីដុងគម្របផ្លាស្ទិកប្រអប់វេចខ្ចប់បំពង់បឺតឬចានស្លាបព្រាជាដើមតួលេខចុងក្រោយបង្អស់បង្ហាញថាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានថង់ផ្លាស្ទិកប្រមាណជា500ម៉ឺនលានថង់ដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដែលមានន័យថា10លានថង់ក្នុងមួយនាទីក្នុងចំណោមផលិតផលផ្លាស្ទិកទាំងអស់គឺមានប្រមាណតែ 9% ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានកែច្នៃយកមកប្រើប្រាស់ម្ដងទៀតចំណែក 12% ត្រូវបានគេដុតបំផ្លាញចោលចំណែកនៅសល់ 70% ទៀតគឺត្រូវក្លាយជាសំរាមបោះបង់ចោលនៅក្នុងធម្មជាតិដូចជាតាមខ្សែទឹកនានាមុននឹងហូរនាំទៅដល់ក្នុងសមុទ្រកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកត្រូវការពេលវេលារាប់ពាន់ឆ្នាំមុននឹងត្រូវរលាយបែកបាត់រូបរាងបាត់រូបរាងពិតមែនតែសារធាតុផ្លាស្ទិកបានបំបែកខ្លួនជាបំណែកល្អងតូចៗចូលទៅក្នុងទឹកធ្វើឲ្យខូចដល់ប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះក្នុងសមុទ្របំណែកសារធាតុផ្លាស្ទិកដែលនៅត្រាំក្នុងទឹកបានជ្រាបចូលទៅក្នុងចំណីអាហារត្រីសាច់បន្លែគ្រប់មុខដែលមនុស្សបានបរិភោគសូម្បីតែទឹកបរិសុទ្ធដែលច្រកដបលក់ 90% ទៅហើយដែលមានផ្ទុកដោយសារធាតុផ្លាស្ទិកនៅក្នុងនោះអ្នកដែលងាយរងគ្រោះបំផុតប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាបង្កដោយកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកនេះគឺប្រជាជនក្រីក្ររស់នៅតាមមាត់ទឹកតាមតំបន់អាណត្តិបតីជាទីក្រុងធំៗកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកបានបង្កជាការកកស្ទះប្រព័ន្ធលូទឹកចំនួនលិចទីក្រុងហើយក្លាយជាប្រភពនៃការរីកឆ្លងនៅមេរោគរាតត្បាតជំងឺរាករូសអាសន្នរោគនិងគ្រុនឈាមជាដើមបើពិនិត្យលើតួលេខនៃចំនួនថង់ផ្លាស្ទិកដែលគេផលិតក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនិងកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកទាំងអស់ដែលចោលទៅក្នុងធម្មជាតិក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនោះគឺអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកជំនាញទាំងអស់គ្មានសង្ឃឹមទាល់តែសោះថាអាចស្រោចស្រង់ភពផែនដីយើងបានតែយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែជំរុញឲ្យគ្រប់គ្នាទាំងអស់មិនថារដ្ឋាភិបាលមិនថាក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសមិនថាប្រជាជនសាមញ្ញម្នាក់ៗត្រូវដាក់បញ្ហានេះជាបញ្ហារួមនៅក្នុងចិត្តហើយចូលរួមធ្វើអ្វីមួយដែលអាចធ្វើទៅបានទៅតាមលទ្ធភាពរៀងៗខ្លួន ការយល់ដឹងពីផលវិបាកនិងការចូលរួមពីមនុស្សម្នាក់ៗនៅក្នុងសង្គមគឺជាការចាំបាច់បំផុតវាមិនមែនជាការងាយទេដែលមនុស្សក្នុងសង្គមត្រូវបោះបង់ចោលទម្លាប់ចាស់ដែលខ្លួនតែងតែធ្វើដោយមិនយល់ពីផលវិបាកកន្លងមកតែនេះគឺវាស្ថិតនៅលើការពង្រឹងអនុវត្តច្បាប់និងការផ្សព្វផ្សាយអប់រំរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋដែលត្រូវតែធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយគ្នានេះដែរអាជ្ញាធររដ្ឋត្រូវមានទូនីតិដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយបែងចែកកាកសំណល់សំរាមដើម្បីប្រមូលយកកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកយកទៅចម្រាញ់ឬកែច្នៃប្រើប្រាស់ឡើងវិញថែមពីនេះទៀតរដ្ឋក៏ត្រូវលើកកម្ពស់ដល់ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីៗដើម្បីស្វែងរកផលិតផលឬក៏វត្ថុធាតុដើមផ្សេងៗមកជំនួសសារធាតុផ្លាស្ទិកហើយដែលមានផលប៉ះពាល់តិចជាងសារធាតុនេះអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាពេលនេះគឺជាពេលអាសន្នចុងក្រោយបំផុតដែលយើងគ្រប់គ្នាត្រូវការភាពជាអ្នកដឹកនាំសកលត្រូវការភាពក្លាហានរបស់ប្រទេសនីមួយៗដើម្បីឈានទៅយកឈ្នះឡើងជញ្ជាំងភ្នំផ្លាស្ទិកឬហែលឆ្លងមហាសមុទ្រថង់ផ្លាស្ទិកនេះឲ្យខានតែបាន